Martxoaren batean Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen egunean egingo dute Petronorrek Muskizen eraiki nahi duen koke plantaren inguruko herri galdeketa. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Iñaki Barcena dugu, Ekologistan Martxan taldeko kidea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Egunon, Iñaki.
Egunon, Mieltxo.
Zaremos gabiltza.
Hemen gaude, ba, bueno, ba, hori, datorren martxoren batean, ba, hori, ba, a ber, Muskizen, bueno, aste hontan komunikabideetan hain gori-gorian egon den gaia, ba, bueno, ba, ber, herritarrek zen olako erantzuna ematen dioten, horreri itxaroten, gabe hori itxaroten, bueno, hori prestatzen, edo hori, bueno, erantzun moduan, erantzun egoki moduan ea gauzatzen den, horren premien gaude.
Bien bitartean, Muskizeko Petronorreko koke planta, zer da, zertarako balio du horrek?
Bueno, ba, horre, bueno, aspaldiko partez, bueno, petrolioaren birzendigietan, ba, bueno, ba, produktu diferentiak ataratzen dira petroliotik, ez? Ba, keroseno alde batetik, ba, adibidez, ba, hegazkinek erabiltzeko, edo gasolinak, ba, gure kotxek, gure automobiliek erabiltzen duten erregaiak, edo gasoil, edo lakuak, eta, bueno, ba, fuel oil bebai ateratzen da, ba, adibidez, ba, itxasontziek erretzen dutena, edo beste, bueno, ba, erreketa prozesuetan erabiltzen dana, eta, bueno, ba, horre aspaldiko partez, eta gainera, bueno, ba, duela ja, bueno, ba, hain bat urte, ba, sortzi bat urte edo, ba, zentral termiko, ziklo kombinatuko zentral termikoak martzan ipini zenean, Petronorrek ipini zuen mai gainean, ba, proiektu bat IGCC deitzen zana, ba, nola baite fuel oil eta beste, bueno, beste erregaiekin, kokerekin, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, ateratzeko, ba, erregai bat, eta, bueno, energia elektrikoa beresteko, ez. Proiektu hori bertan bera gelitu zan, baina orain asmatu dute beste, nolabait, beste produktu bat, beste proiektu bat, bueno, ba, kokearen, nolabait, kokizazioa deitzen dutena, ez, nolabait, kokera, erregai bat, bueno, ba, azken ondakina hobeto esan da, ez? Ondakin bat, bueno, ba, petrolioaren birfindegitze, ba, prozesuan gelditzen dana, eta hauek nahi dutena da, bueno, ba, hori produzitzen, ba, bueno, hori gero eraman, ba, bueno, ba, adibidez, ba, arrobietan edo arrobietako ba nolabait ba hornoetan ba horlabeetan ba bueno ba erregai moduan erabiltzeko, ez? Eta claro, hori egin nahi dute zuzen ere, bueno, ba Petronorrek bere Muskizen bere instalakuntzen barnean ba bueno ba lurzoru batzuk egokitzen, ez? Eta hori da nolabait bueno, claro, kokizazio edo nolabait kokiaren produzio berri horretan dudari gabe, ba bueno, ba hainbat eta hainbat produktu toksikoak eta nolabait jarduera, bueno, arriskutsuak sortatzen dira, eta hori da nolabait Muskizeko jendea azaldatu duena, eta horretarako ba deitu dituzte medikuak eta otsagileak eta beste bueno, beste herrialdetan olako esperientzia moduko gauzak egiten diren bueno, berri izan dute eta konturatu dira, ba bueno, ba kokeren produzio horrek ba zenolako arriskuak ekartzen duen, ez? Eta horren gainean informatu dira, horren gainean saiatu dira ba egiten ba enpresarekiko ba bueno, eztabaida prozesu bat, ez da hori era egin. Eta, bueno, hasi dira elegiteak egiten, ba, bueno, elegiteak zer jartzen, bai Eusko Jaurlaritzaren aurrean, edo bai, adibidez, Europar Batasunaren aurrean. Eta hor diraute burruka horretan, eta, bueno, hain zuzen ere, bueno, hainbat eta hainbat itxaldi eta hainbat eta hainbat informazio pasata gero, ba, herritarrei, bueno, konsulta egin nahi diote datorren martxoaren batean.
Hain zuzen, Muskizeko jendeak behin eta berri errepikatu du Petronorreko ba, jefei etzaiela inporta herri horren osasuna.
Ez, ikusten dugu argi, ba, bueno, ba, ikusi dugu, ez, egunen hauetan telebistan, komunikabide idatxietan bebai agertu diren, bueno, euren interesa da, bueno, ba, nolabait, enpresa erraldoi eta multinazional honen, bueno, ba, nolabait, akumulazio kapitalistaren prozesu, ba, bueno, ba, handitu behar dituzte euren negozioa, euren etekinak planteatzen dituzte zinbestean, gainera, bueno, betiko iruzurrekin, esaten dute, espadin badute koke plantau martxan ipinten, ba, nolabait, birfendiki osoa pikutara doala, ez, hori beti esaten da, gogoratzen dugu aspaldiko partez, bueno, ba, Josu Jonimat, baina, bueno, bere aurreko jefeak izan zirena beba izan ziguten Lemoizik gabe, Lemoiz zentral nukleatik gabe, ba, bueno, Euskal Herrian azak eta jango genituzkela, ez. Josu Jon bera, gogoratu behar dugu, orain, bueno, multinazional, Repsol multinazionalaren nolabait nominan sartu dela, duela urte bete, baina duela Eusko Jaurlaritzan zegoela, ba, bueno, ba, duela zazpi urte beto esan da, ba, zea, konsiliario moduan, ez? Eta ondo gogoratu behar dugu, ba, Josu Jonek ze esan zuen, adibidez, Boroako zentral termikoaren gainean, ez? Han ikusi zuenean, ba, Zornotzako herria, ba, proiektuaren horren kontra zegoela, eta ikusirik, ba, Irlandako, ba, kompainia elektriko batek ipini nahi zuela proiektu hori, ba, berak, nolabait, Iberdola eta beste edo Repsol, edo beste bertako multinazionalen izenean, basan zuen, enpresa irlandar horrek behar zuela bilatu beste leku bat, ez, Zornotzan ezin zala hori lortu. Hori esan zuen, ba, komunikabietan, bera, nolabait, industria kontseilaria zenean, ez, orain, beste gauzak esaten ditu, ba, beste interes batzuk defendatzen, ez, baina, bueno, hor dago, nolabait, Zornotzako herriaren borondateren kontra, Zornotzan bebai, 2004ko apilaren 14an gogoratzen dut Errepublikaren egunan, ba, beste kontsulta bat egin zala, ez? Eta horre, ba, herritarren erantzuna eta herritarren jarrera hor dirau, ez? Herritarrek esan zuten argi da garbi, ez zutela nahi instalakuntza hori euren herrian. Hori da, nolabait, koke plantaren aurkako plataformak bilatzen duena, Muskiztarrak, ba, argi eta garbi esatea, ba, bueno, eurek euren herrian ez dutela hori. Eta horrekin nolabait, nuk uste dut kontra jarri nahi dute, ba, bueno, pasadan astean, bueno, alkateak eta beste zinegotzi batzuk egin dituzten iruzurra.
Bien bitartean, kontuan hartu behar dugu, azken bolada honetan Petronorrek sekulako fitxajeak egin dituela, zuk aipatu duzu Josu Jonimat, baina beste batzuk badira, esaterako, Amatiño, Luis Alberto Aranbarri, egun da Petronorreko prentxarduraduna, edo Melchor Gil, hor dago ere goi mailako postu batean, hain zuzen ere, Patxi Lopezen koinatua, eta bar luze bat.
Bai, eta, bueno, eta ez dugu astu behar, Petronor dala, bueno, ba, hemen Ipar Kantabriko hontan, bueno, Repsolek erabiltzen duen marka, ez? Baina Repsol multinazionalaren barnean kokatu behar dugu firma hau. Eta bai, claro, ez dugu aztu behar, bueno, interes ekonomikoak, bueno, elite politikoen interesekin lotzen direla, ez? Ba, zuk aipatu dituzu hoe, baina, bueno, hori da kuriosoa, bueno, nola hainbat eta hainbat agintari politikoak bere ziklo, bueno, poterean edo instituzioetan ziklo politikoa bukatuta gero, adibidez hauteskundea galtzen dituztenean, ba normalean, bueno, multinazional eta potere ekonomikoen besoetara, ba, bueno, ba, joaten dira, euren nolabait, euren influentziak, euren nolabait, bueno, presioak, bueno, eta ezagutzak, bueno, ba egitera, ez? Eta, bueno, ba, Petronor kasu enten da, kasu paradigmatiko bat, ez? Ikusirik, ba, nolabait, bueno, Repsol multinazional, energiaren multinazionalen, Euskal Herria zenolako interesak eta negozioak egin nahi dituen, ba bueno, ba horretarako ba nolabait elite ekonomikoen elite politikoen eta bueno, kasu honetan bi partidu nagusien pertsonai famatuetara ba jodu, ba bueno, esan ez, bueno, etorri gurekin eta lagundu nolabait gure negozioak egiten, batez ere zuek iritzi publikoan, zuek komunikabidetan, zuek nolabait instituzioetan eta mundu enpresarialean dituzuen, bueno, ba ezagutzak eta presioak martxan ipintera, ez? Eta hori da gertatzen ari dena, baina bueno, zorionez be bai, ba herritarrak ez dirako kiltzen, herritarrak naiz eta bueno, pertsona hauek eta firma hauek oso potoletxeak izan, ba ezetzarekin, ezetz borobil batekin erantzun dute eta hor daude eta dudarik gabe, ba gaur egun duela 5 urte 6 urte ba Zornotzan zen bezala, gaur egun Muskizen daukagu herri oso bat altzatute. Aste buruntan ikusi den bezala, esan ez, eurek ez dutela onartzen elite ekonomiko edo transnazionalen interesak euren osasunaren gainetik dagoela, eta hor dago leia, eta hor dago nik uste dut, bueno, datorren martxoaren batean ikusiko da, ba, herritarren iritzia zein zan.
Koke planta eraikitzeko bestetik, azken bola honetan eta edabideetan esan digute lanpostu asko sortuko direla, 1500 entzun ere. Aldiz, Petronorrek berak egindako behinbeineko txosten bateak ondo irakurri dugu eta 346 dira, ez 1500.
Bai, segun eta non esaten den eta segun noren aurrean esaten den, ba kopuruak eta datuak aldatu egiten dira, ez? Eta horretarako, ba bueno, ondo dago, ba zuk esan duzun bezala, ba nolabait pertsona ondo informatua izateko eta kasetari edo nolabait komunikabidetako nolabait praktika profesionaletan, ba nolabait kontrasteak egitea, ez? Beti ez, bueno, lehenengo tamen esan digute, hori goratzen dut, bueno, ba, duela pare bat hilabete el korreon irakurri nuena, ez? Josu Jonek esaten zuen, koke plantau martzan ipintzen ez bada, Petronorreko 6.000 lanpostu pikutora doazela, ez? Hori da lehenengo mehatxua, ez? Pentsatu behar dugu, Petronor dala, seguru aski, nolabait daukan tamainagatik eta daukan nolabait energia eta erregaien mugimenduengatik, ba Bizkaian gaur egun zerga gehien ordaintzen duen enpresa, ez? Hor da, alde horretatik instituzioentzako da lehenengo egitasmo ekonomiko interesgarria, ez? Baina bai, hori onartuz gero Petronorrek ezin du egin nahi duenean nolabait araudi guztiak, eta hori da hain zuzen ere, ba herritarrek, muskitarrek azkenengo hilabetetan agerian ipini dutela, ez? Hau da, Petronorrek funtzionatzen du nolabait legez kanpo, ez? Petronorrek ez ditu naiz eta bueno, enpresa oso handi eta erraldoia izan, ez ditu kontutan hartzen, ez ditu gordetzen, ez ditu betetzen, ba beste enpresentzako eta beste jarduera industrializako ba legeak markatzen duena, ez? Eta hori da izuzen ere, ba bueno, horrek zer esan du, ba bueno, ba enpresa hauek oso prepotentea direla eta badakite, ba bueno, ba instituzioek euren dirutza, eurek nolabait ordaintzen dituzten dirutza horiek, ba nolabait herriago itxirik usten dituzela, ez? Baina herritarrak, ba bueno, ba beste perspektibekin eta beste irizpideekin funtzionatzen baitira, ba bueno, ba ari dira gauza hauek mai gainean ipintzen eta bueno, gero eta gehiago esan behar du, ba bueno, ba enpresa hauek emate dituzten datuak eta enpresa hauek egiten dituzten nolabait iruzurrak agerian jarri behar direla, eta hain zuzen ere lanpostuekin, zuk aipatu duzun bezala, ba gauza bera esaten da, esaten dute, bueno, ez zuzenean ez dira lanpostu asko egingo, baina eraikitze prozesuan bai, ez, bueno, eraikitze prozesua hor dago, baina bueno, ba ez dugu pentsatzen enpresak komunikabidetan agertu diren zenbaki horiek zilegia direla, nik uste dut nahiko faltsiatuta daudela, baina bueno, baina batzutan ondo ateratzen zaie.
Araudiak eta baimenak ere aipatu behar ditugu. Pasaren astean Muskizko udalak baimena eman zion Petronorri koke planta eraikitzeko, baina oker ez manabil bi gauza falta dira. Alde batetik Eusko Jaurlaritzako txosten bat eta beste aldetik kostaldekoa beste bat.
Bai, bai, naiz eta ikusi dugunez alkatearen baietza lortuta gero, bueno, ba, telebistan eta komunikabidetako lehenengo herrialdean agertu den berria da, bueno, hile honetan hasiko direla obrak, ez? Hombre, badakigu administrazioak olako enpresa erraldoiei, txikiei ez, txikiei ez, eta tamaina ertaineko eta tamaina txikikoei oso gutxitan permititzen zaie, ba, baimen guztiek ez baden badaude mai gainean, ba, nolabait obra kastea edo jarduera industriala astea, ez? Hauei, ba, dirudi, ba, permititzen zaiela, eurek nolabait dituzten interes ekonomiko erraldoien gatik, ba, bueno, martxan astea, paper guztiak kontutan, edo mai gainean, edo baimen guztiak izan gabe, ez? Claro, Petronor kompainia hau padura batetan eginda dago, ez? Padura batetan, duela 40 urte hasi ziren petrolioaren birfindegi hau eraikitzen eta oraindik jarraitzen dute handitzen eta handitzen, ez? Egia da, momentu hontan planteatzen dituzten obra horiek egingo direla euren eremu industrial horren barnean, baina adibidez errekatik oso itsasadarretik Barbadun itsasadarrotatik oso gertu dago, eta bueno, badirudi Espainiako kostaldeko agintariek hor bebai baietza, osea, baimen bat eman behar dietela hori martxan ipinteko. Eta baita ere, oraindik hain enpresa erraldoia izanik eta jarduera industriala hain potente izanik, ba nolabait ingurumen impactuaren ikerketa orokor bat pasatu behar dute, ez? Zer gertatuko da? Nik uste dut, hori baino importanteagoa dela herritarrek datorren martxoaren batean esango dutena. Eta horrek bebai, nik ustez, alde batera edo bestera eraman dezake, nolabait, oraindik bere hitza edo bere sinadura eman gabe dauden agintarien jarrera, ez? Dena den, pultso oso handia da, ezin dugu ukatu, lehen esan dutena, ez? Petronor dala gaur egun Bizkaian zerga gehien ordaintzen duen enpresa, ez? Eta orduan, horrek kokildo egiten ditu gehien baten, ez? Ez herritarrak, baina bai, agintariak, ez? Bai Madrilekoak, edo bai Bruselakoak, edo bai Gasteizkoak, eta, pultsoa hor dago, nik uste dut herritarrak ari direla planteatzen burruka sozial, burruka politiko bat, eta burruka judizial bat, esparru guztietan modu oso egoki baten, eta nik uste dut, eta, aprobetsatzen dut, hemendik, irratien uinetatik egiteko, mesutxu bat bilbotar guztiei, nolabait muskizarrekin bat egiteko, eta eurek planteatzen dituzten kezka horiek, zabaltzeko.
Bukatzeko Iñaki, esan dugun bezala, martxoren batean herri galdeketa izango da Muskizen, baina, hain zuzen, udalak alde egin zuen, baina batzuekin, hain zuzen ere, Eako lauk alde, Partido Sozialistako iruk kontra, eta EAJ abstinitu egin zen. Kontrasanak, ez da, Partido Sozialistak kontrakoa esan zuen, baina kontra bozkatu du, eta EAJak batzuetan, bai, herri galdeketaren alde, baina beste batzuetan ez.
Bai, horre, kurioso da, eta horre, gure ikerlari unibertsitarioei horre eskaini egin zaie, nolabait, partidu politikoen jokabide, maila lokalean jokabide horien kontraesanak eta presioak, ez? Partidu barneko presioak pentsatu behar dugu, nolabait, ea dela, ingurumen agintaritza erkidego autonoman daukana, ez? Baina ea da partidu bat bebai, hasieratik proiektu honen kontra agertu dana Muskizen, nik esango nuke nolabait bere esetxari esker eta bere jarriari esker eskuratu zuela, kendu egin ziola EAJari alkatetza, baina alkate horrek gero esan diren presio guztiengatik eta nolabait esan da, berak onartzen du, berak ez duela begionez ikusten proiektu hau, ez dala herritarren aldeko proiektu bat, baina azken baten, dimisioa eman beharrean, eta nolabait dauden interes jonta jarri horien ageria dipini beharrean, nolabait, nik uste dut kokildu egin da presio politiko eta ekonomiko nagusi horien atxetik, eta esan deu, legeak agintzen du, legeak, zuzara politikari bat, eta politika egin behar duzu, eta nolabait interes batzuk edo besten artean aukera egin behar duzu, ez? Azken baten, ba, alkateak eta bere beste bizinegotziek egin dute, hori kuriosoa da, ez? Zinegotzia dena, ba, kontrakoa egin du. Zinegotzi horrek hartu duen jarrera izan da, herritarren aldekoa, eta bere botoak ez du nolabait alkatearen bide berdina segidu, ez? Eta kuriosoa da, ba, bueno, partidu berekoa direla, ez? Eta kuriosoa da, zuk esan duzun bezala, ba, bueno, nolabait hor, bueno, Gasteizen agintean, eta nolabait, bueno, ba, proiektu honen alde agertu den partidu nagusi baten zinegotziak, EAJ-ko egin zuzen ere, ba, bueno, ba, abstentzioarekin manifestatzea, ez? Kurioso da joko politiko lokal honetan gauzak nolako izan diren, baina nik uste dut gauza guzti horiek islatatuko direla datorren martxoaren batean.
Iñaki Barzena, ekologista en martxan eta Euskal Herriko Unitateko irakaslea. Mila esker eta horrengo arte.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur.